Luca, capitolul 5, versetele 27 la 32. După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă. Și a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu parcurgem încă un paragraf astăzi din Evanghelia după Luca și meditația aceasta am numit-o Chemarea Împărăției. Chemarea Împărăției. Împărăția lui Dumnezeu a venit pe pământ odată cu venirea Domnului Iisus Hristos. Ioan Botezătorul a vestit venirea Împărăției lui Dumnezeu, cel care a pregătit calea Domnului, propovăduind botezul pocăinței în pustia Iudeii și spunând, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pentru că Împărăția Cerurilor este aproape. Și Domnul Iisus Hristos a venit și Împărăția lui Dumnezeu a venit. Și în timp ce învăța noroadele și le vestea cuvântul lui Dumnezeu, Domnul le-a spus, iată că Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Iată că Împărăția lui Dumnezeu a venit. Și ei, probabil că mulți se întrebau, despre ce împărăție vorbește? Cum adică Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru? Pentru că, așa cum ne imaginăm noi o împărăție sau o țară sau un imperiu, noi suntem într-un imperiu, noi suntem într-o țară. Ca și cum ți-ar spune cineva că România este în mijlocul vostru. Noi suntem în România sau în mijlocul României. Și noi înțelegem mai bine asta aici în Sibiu, că noi suntem în inima României, în mijlocul României. Dar cum să înțelegi faptul că Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru? Și mai mult decât atât, Domnul le spune, iată că Împărăția lui Dumnezeu este în voi. Cum ar putea Împărăția lui Dumnezeu să fie în noi, într-o persoană? Care suntem atât de limitați, suntem ca, toate neamurile sunt ca o fir de praf pe o cumpănă, pe cumpăna fântânii, spune prorocul Isaia. Împărăția lui Dumnezeu era prezentă, Împărăția lui Dumnezeu a venit și când Domnul a spus, iată că Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, le vorbea despre sine însuși. El era împăratul împărăției. El a venit, Fiul lui Dumnezeu, și El a adus Împărăția lui Dumnezeu și El era între oameni și a umblat printre oameni. Și Împărăția lui Dumnezeu era prezentă printre oameni. Și El a venit la ai săi și ai săi nu L-au primit și nu L-au cunoscut. Au răstignit pe Domnul Slavei, a spus Petru, și au cerut să li se dea în schimb un ucigaș. Și până în ziua de astăzi, iudeii, evreii, nu L-au recunoscut pe Mesia, pe Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. L-au respins. Și respingerea lor, respingerea lui Mesia de către ei, de către poporul lui Dumnezeu, a însemnat o mare binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Și era în planul lui Dumnezeu să se împlinească promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avraam, că în sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Deși pentru o perioadă scurtă, după învierea Domnului Iisus Hristos, după începutul predicării Evangheliei la Ierusalim, după ce s-a format prima biserică la Ierusalim și apoi alte biserici, tot printre iudei, Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, la sfârșitul cărții, spune, iată că ne vom duce spre neamuri și neamurile vor primi Evanghelia aceasta. La început au fost iudei și prozeliți, cei care au crezut Evanghelia și care au intrat în Împărăția lui Dumnezeu, însă asta nu a durat multă vreme, poate maxim 20 de ani și iudeii s-au lepădat cu totul și s-au îndepărtat de Dumnezeu, s-au detașat cu totul de această grupare nouă care a apărut și care la început se numea calea sau calea credinței. Și detașarea iudeilor de creștini, erau sigur că erau multe elemente comune între creștini, între poporul lui Dumnezeu, între biserica lui Dumnezeu și iudei. Pentru că toată învățătura Evangheliei se baza pe Vechiul Testament. Și Noul Testament este explicarea și împlinirea Vechiului Testament. Însă, când iudeii s-au detașat de creștini și au făcut cunoscut împăratului Romei că sunt două grupuri diferite, că ei n-au nimic de-a face cu creștinismul, atunci a început și prigoana asupra creștinilor. Însă, începând prigoana asupra creștinilor, asta a însemnat și sfârșitul poporului iudeu ca națiune. Pentru 1900 de ani, aproape 1900 de ani, au dispărut de pe harta lumii și din istoria lumii evrei. În anul 69, Ierusalimul a fost arat cu plugul. Cetatea Ierusalimului a fost distrusă, templul a fost distrus, n-a mai rămas piatră pe piatră. Și de atunci n-a mai existat statul Israel, până la jumătatea secolului 20, când s-a înființat din nou, s-a reînființat. Dar Dumnezeu n-a abandonat pe poporul său și la sfârșitul vremii Dumnezeu se va îndura iarăși de poporul său și în Romani 9, 10 și 11 Apostolul Pavel vorbește despre restaurarea Israelului din zile din urmă. Atunci o rămășiță se va întoarce la Dumnezeu când îl vor recunoaște pe Mesia și sunt profeții în Vechiul Testament deja că în zilele acelea se vor întoarce la Dumnezeu și îl vor plânge pe Mesia cum plânge cineva pe întâiul lui născut. De ce îl vor plânge? Cum plânge? Ce înseamnă că îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul lui născut? Adică întâiul lui născut care a murit. A avut primul copil și a murit. Și ce mare tragedie este într-o familie ca primul copil să moară și să moară la scurt timp după naștere. Speranța familiei, acum au devenit tată, au devenit mamă, au devenit părinți și le-a murit întâiul născut. Așa îl vor plânge iudeii. Evrei pe Fiul lui Dumnezeu când îl vor recunoaște că Mesia a venit și ei l-au omorât. Nu a murit el, noi l-am omorât pe singurul Fiu al lui Dumnezeu. Și atunci pocăința aceasta lor, întoarcerea aceasta a lor la Dumnezeu, plânsul iudeilor și al evreilor va însemna o mare bogăție. Tot Israelul va fi mântuit în zilele acelea. Și zilele acelea sunt foarte aproape. Aproape că le trăim, acele zile în care Domnul își va întoarce privirea dinspre neamuri înapoi spre poporul său, pentru că Dumnezeu nu a părăsit pe poporul său. Chemarea lui Dumnezeu este lucrul cel mai important și este chemare la împărăție. Nu există o chemare mai importantă decât aceasta și tuturor ne place să fim chemați, să participăm la evenimente deosebite. Ne place să avem parte de o asemenea chemare și dacă suntem, cu cât evenimentul este mai deosebit, cu cât persoana este pe o poziție mai înaltă și ne face invitația și ne face chemarea, cu atât ne simțim mai privilegiați. Dacă ați primi odată așa o invitație specială de la primul ministru, să participați la o reuniune specială unde participă și primul ministru sau din partea președintelui țării. Dintr-o dată te întreb, oare nu e o greșeală? Oare cum a ajuns la mine așa ceva? Păi nu, eu sunt neînsemnat, sunt necunoscut în țara asta. Cine știe despre mine? Nu sunt cunoscut nici măcar în cartier, poate nici pe stradă nu sunt cunoscut. Ce mare cinste ce se face. Să spun, nu, despre tine e vorba. Nici nu știi cum să te prezici, nici nu știi cum să te duci. Că îți face așa mare cinste împăratul, președintele, să te cheme să participi la o reuniune specială unde mare invitați de seamă. Însă asta trece. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, cui se întâmplă? Aproape nimănui nu-i se întâmplă așa ceva. Dar și dacă ți s-ar întâmpla lucrul acesta, să ți se întâmplă de 10 ori într-o viață lucrul acesta, să fii invitat, cum se întâmplă să fie invitați unii la dineul cu rugăciune, la micul dejun cu rugăciune, la Casa Albă. În fiecare an se face un mic dejun cu rugăciune, președintele Americii invită președinți din alte state cu soțiile lor, invită și personalități și poate și unii creștini care au fost persecutați în fosta lume comunistă sau în lumea islamică să participe acolo la un mic dejun mare cu rugăciune. Mare cinste, ai fost invitat, ai ajuns la Casa Albă. Și am avut și români care au fost și au fost invitați la Casa Albă. Da? O dată, de 10 ori se cheme. Nimeni nu a fost de 10 ori, de 2 ori sau de 3 ori, poate a fost cel mai mult unul care a fost invitat și se duce și asta, trece. Și bine, poți să te lauzi pentru față de alții, a fost la Casa Albă, a fost cu președintele Clinton la micul dejun cu rugăciune. Bă, o mare cinste așa înaintea oamenilor, dar în final nu mai înseamnă nimic. Pentru că altul poate să stea acasă și să aibă un mic dejun cu mult mai multă bucurie decât au avut ei acolo la Casa Albă și cu mult mai multă odihnă. Trebuie să călătorești 10.000 de kilometri ca să iei micul dejun cu președintele Clinton. Dar cine e președintele Clinton sau președintele Bush? Iată că Dumnezeu face o altă chemare, nu o persoană dintr-o țară, nu un președinte, să participe cu el la masă și Domnul cheamă pe toți. Și nu e un președinte al unei țări care este și el om și care azi nu mai este președinte și care mâine va muri și va dispare, ci este împăratul împăraților și domnul domnilor, este creatorul cerurilor și al pământului. Și el însuși face invitația. Nu ți-o trimite prin cineva, printr-un curier al lui. El însuși invită. El însuși este cel care cheamă. Și el cheamă în împărăția lui, te cheamă să te facă cetățean cu sfinții, te cheamă să te facă om din casa lui Dumnezeu, nu numai să participi la o masă cu el. La masa Domnului, Domnul a spus, nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea nou în împărăția tatălui meu. Și voi care mă urmați, veți sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Și veți cina cu ei în împărăția lui Dumnezeu. Ce mare cinste! Ce mare har ne face Fiul lui Dumnezeu să ne invite pe toți. În Apocalipsa, capitolul 3, spune, iată că eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide inima și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dar nu numai să cinezi cu Fiul lui Dumnezeu, nu numai că a spus cineva, ferice de cineva prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul spune, ferice mai degrabă de cel care face voia lui Dumnezeu, de cel care împlinește voia Tatălui meu care este în ceruri. De acela este mai degrabă, mai ferice. Pentru că Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, invitația lui Dumnezeu nu este doar să participăm cu El la masă și după aceea să plecăm. Cum te cheamă cineva la masă și după aceea ai plecat, s-a terminat masa, s-a terminat dineul, s-a terminat reuniunea și acum pleci, îți vezi de treabă. Domnul ne invită în împărăția Lui și ne schimbă statutul, ne face fii și fiice, ne cheamă să ne înfieze în familia Lui. Vă voi numi, ieșiți din mijlocul lor, spune Dumnezeu, depărtați-vă de ei, nu vă atingeți de nimic de ce este necurat. La ce se referă oare? Se referă la lumea coruptă, la sistemul corupt în care trăim cu toții, de unde Domnul ne cheamă să ieșim afară. Iată că astăzi avem aici un om, un vameș, unul dintre cei mai corupți oameni din societate. Și astăzi, și atunci, și astăzi, vameșii erau stricați. Erau stricați atunci, erau corupți, erau mincinoși, erau hoți, și astăzi vameșii sunt la fel. Și vedeți că vorbește președintele, vorbește primul ministru, se schimbă pe la vămi, se pun alții. Nici nu știu cum, el chema pe unul, avea și un nume de ăsta ciudat, unul care era șeful vămilor înainte, nu știu dacă nu-l chema chiar cămătarul. Poftim? Vamă, dar mai era încă unul, iară cu un alt nume, tot ciudat, așa de ajuns șeful vămilor. Și îi mai schimbă, mai pune pe alții, mai rotește, nimeni nu îndepărtează, nimeni nu scoate corupția de acolo. Și avem aici un vameș pe nume Levi, un alt nume al lui Levi era și Matei. Este chiar cel care scrie Evanghelia aceasta și el însuși relatează despre felul în care Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos l-a chemat în împărăție și l-a invitat în împărăție. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă. Și Domnul îl cheamă pe Levi și Domnul îl cheamă pe fiecare dintre noi. Vino după mine! Și dacă ești gata să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos și ești gata să răspunzi chemării Lui, sigur că chemarea lui Dumnezeu presupune ceva. Ca să-L urmezi pe Fiul lui Dumnezeu, să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, ce avea de oferit Fiul lui Dumnezeu aici pe pământ ca om? Ce putea să-i ofere lui Levi? Levi, eu te duc la noua clădire a vămii de acolo de sus. Îți dau un birou acolo cum n-ai avut niciodată. N-avea Domnul vamă. Levi, o să te pun în guvernul Israelului. Nu era Domnul om politic să pună pe cineva în guvernul Israelului. O să te duc la mine în casă, o să vezi ce palat, să vezi ce vila am eu. N-avea Domnul vilă, n-avea unde să-și odihnească capul. Și avea nevoie de alții și de ajutorul altora. O să te chem la o masă cu totul deosebită. Nici masă nu avea Domnul să-i ofere lui Levi. Pentru că el, care era bogat și care are toate lucrurile, spune Apostolul Pavel, s-a făcut sărac pentru noi. Și Fiul lui Dumnezeu era sărac și îl cheamă pe Levi, care era bogat și care avea bani, vină după mine. Și acum Levi trebuie să aleagă, o să rămân cu vama, păi eu am aici un loc cald aici, am un culcuș bun, atâția bani câștig aici, eu sunt chiar apreciat de ceilalți, chiar dacă mă urăsc ei, dar toți în fața mea se poartă frumos cu mine pentru că au nevoie de mine. Și să-mi las eu vama, să-mi las banii, să-mi las câștigul, să-mi las familia, oare ce trebuia să lase Levi? Tot trebuia să lase. La chemarea Fiului Dumnezeu și cine poate face lucrul acesta? Pentru că primul lucru pe care îl observăm aici este o căutare. O căutare a Fiului lui Dumnezeu. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă. Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi. De unde a ieșit afară? Ne aducem aminte, în urmă cu 2 săptămâni am vorbit despre vindecarea unui slăbănoc, paragraful dinainte. Domnul Iisus Hristos era în casă și acolo în casă era mulțime de oameni și 4 persoane aduceau pe unul paralizat cu patul lui și n-aveau pe unde să intre și au urcat pe deasupra, pe acoperiș, au desfăcut acoperișul și l-au coborât pe paralitic, l-au coborât înaintea Domnului Iisus Hristos și s-a întâmplat miracolul acolo. Că Domnul i-a spus, iertate sunt păcatele și apoi îl și vindecă. Să știți că Fiul omului are putere de pământ să ierte păcatele, ție îți spun, a zis el paralizatului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și s-a vindecat omul acesta și o sărit dintr-o dată și lăuda pe Dumnezeu. Și acum, după întâmplarea aceasta, Domnul Iisus Hristos iese afară din casă. După aceea, Iisus a ieșit afară. Versetul 26, dacă ne uităm, toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu, plin de frică, ziceau, azi am văzut lucruri nemaipomenite. S-a întâmplat într-o casă acolo, lucruri extraordinare. Un om paralizat, născut paralizat, la cuvântul acestui om, la acestui rabin, al acestui învățător, dintr-o dată îi vindecat și sare în picioare. Sigur că cine a avut ochi și cine a avut urechi să asculte, a recunoscut în el pe Fiul lui Dumnezeu. Cine poate ierta păcatele decât numai Dumnezeu? Așa spuneau farisei, cărturarii. Și Domnul a spus, păcatele sunt iertate, dar ei nu puteau să creadă asta. Că nu se putea vedea. Cum se putea dovedi că păcatele acestui om sunt iertate? Și atunci Domnul le dă și un semn ca să vadă, că ei doreau să vadă. Ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, ție îți poruncesc, scoală-te, ridică spatul și umblă. Cine poate să ridice un paralizat care niciodată n-a umblat și dintr-o dată se ridică și umblă? Păi dacă s-ar întâmpla un miracol cu cineva care a umblat, i-au avut piciorul rupt pe la 3 ani și jumătate. Și am stat și întins și ridicat și pe umăr și în gips câteva luni de zile când mi-au luat gipsul jos. Știam să umblu, puteam să alerg înainte de a-mi rupe piciorul, însă după ce mi-au luat gipsul jos, credeți că mai știam să merg, nu mai știam nimic. Și din nou trebuia să învăț din nou să merg ca și un copil care învață pentru prima dată să umble. Iată că aici e cu totul altceva, aici nu e un medic care îți face o operație, care te ține întins, care te ține legat să stragă piciorul, să ți-l întindă, să te țină câteva luni de zile, nu se știe ce se întâmplă cu tine, te vei vindeca, nu te vei vindeca, va rămâne un picior mai scurt, va rămâne strâmb, va rămâne în altfel. Iată că aici este cineva care nu mă spune un cuvânt. Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Îndată s-a ridicat și a umblat și sărea și lăuda pe Dumnezeu. Păi cine poate face așa ceva? Numai Fiul lui Dumnezeu, numai Împăratul Lumii, Mesia, Dumnezeu Mântuitorul care a venit aici printre oameni. Și oamenii au recunoscut, s-au mirat tare, am văzut lucruri nemaipomenite. Și acum Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș. Iese afară din casă și vede afară un vameș care stătea la vamă, ședea la vamă și își făcea meserie acolo, lua taxele. Căutare. Dumnezeu este Cel care ne caută, Fiul lui Dumnezeu este Cel care ne caută. Luca 19:10 spune, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Fiul lui Dumnezeu a venit să ne caute. Nu am fost noi cei care îl căutam pe Dumnezeu, ci El este Cel care ne-a căutat pe noi. Chiar dacă un om ar spune astăzi, de atâția ani am căutat, ceva era în inima mea, era o căutare, era o sete în inima mea, de atâția ani am căutat și uite că astăzi, în 19 martie, astăzi am aflat ceea ce căutam, de atâta vreme căutam ceva, aveam așa o sete în sufletul meu, nu aveam liniște, simțeam o povară, o apăsare și astăzi am găsit ceea ce am căutat, astăzi am găsit mântuirea, azi am găsit iertare de păcate prin credința în Fiul lui Dumnezeu. E, dacă s-ar întâmpla așa ceva astăzi aici și mare lucru ar fi să se întâmple așa ceva, nu tu l-ai căutat pe Dumnezeu, El te-a căutat întâi. Fiul lui Dumnezeu este Cel care caută, pentru că El ne-a căutat în urmă cu 2000 de ani și ne-a căutat pe toți și ne-a cunoscut pe toți înainte ca să existăm. Și dacă cineva ajunge astăzi să-L iubească pe Dumnezeu, îl iubim și dacă ajungem să-L iubim și trebuie să-L iubim pe Dumnezeu, noi îl iubim, spune Ioan, pentru că El ne-a iubit întâi. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când nici nu existam noi ca oameni, Hristos a murit. Deci nu noi suntem cei care L-am căutat pe Dumnezeu, ci Dumnezeu este Cel care ne-a căutat pe noi. Și Dumnezeu face ca căutarea noastră și setea noastră să se întâlnească cu Evanghelia, cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu credința în Fiul lui Dumnezeu, să primești iertare de păcate și să primești vindecare. Al doilea lucru este chemarea. Primul este căutarea, Fiul lui Dumnezeu ne caută, L-a căutat pe Levi, când a ieșit, L-a văzut pe Levi și ședea la masă și a spus, vino după mine. Căutarea Fiului lui Dumnezeu și urmează chemarea. Domnul te caută și Domnul te cheamă. Și eu cred cu tărie că orice persoană care ajunge în locul acesta și aude Evanghelia, a ajuns la acest punct al doilea din Evanghelie. Domnul l-a căutat. Și dovada faptului că Domnul îl caută, că Fiul lui Dumnezeu îl caută, este că a ajuns în acest loc unde Dumnezeu îl cheamă. Și Dumnezeu te cheamă prin Evanghelie. L-a văzut șezând la vamă și te vede șezând în bancă, ai știe exact locul unde stai, îți cunoaște numele, știa că îl cheamă Levi, știa că este vame, știa totul despre acest om. Și s-a uitat la el și a spus, vino după mine. Și nu se întâmplă lucrul acesta, nu vin persoane aici, nu vin și spun, A venit cineva odată și după aceea nu mai venit, a fost frică să mai vină în locul acesta, nu mă mai duc acolo că mă cunoaște, știe tot despre mine, când m-am dus acolo, numai mie mi-a predicat, toată viața mea mi-a spus, i-a fost frică să mai vină a doua oară, că cine știe ce a mai descoperit cel care predică despre persoana respectivă, nu așa stau lucrurile, trebuie să recunoști și să vezi că nimeni nu știe despre tine nimic, că ești un străin, nu e nimeni așa de interesat despre tine să-ți cunoască toată viața, dar totuși este cineva. Nu-i niciun om, dar este cineva așa de interesat de tine că știe tot și mișcarea, nici nu-ți ajunge cuvântul pe buze și el îl știe întocmai. Și el care îți vorbește, el este cel care te cunoaște. Nu persoana care îți vorbește, că e numai o unealtă în mâna lui Dumnezeu, dar este Duhul lui Dumnezeu care cercetează toate lucrurile, care îți cercetează simțirile și gândurile inimii și care te cheamă. Și spune, vino după mine. Căutarea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Și un caz fericit aici, urmează trei, credința. Dumnezeu cheamă și Dumnezeu îi cheamă pe toți cei care ascultă Evanghelia, pe toți cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și acum este acest punct de cotitură, acest punct culminant. Ai ajuns aici, te-a dus Dumnezeu, ești gata să intri în împărăția lui Dumnezeu. Ai ajuns în prezența Fiului lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu te cheamă și îți spune, vino după mine. Fiul lui Dumnezeu însuși te cheamă și îți spune, vino după mine. Ce vei face? Te vei duce, vei asculta această chemare sau vei spune, lasă-mă, Doamne, mai întâi, am niște socoteli de făcut. Și am vorbit și despre asta. Unii au multe socoteli de făcut în lumea aceasta, au multe legături în lumea aceasta și nu-și pot lăsa lucrurile astea nerezolvate. Trebuie neapărat să le facă. Și atunci voi veni. Doamne, când o să-mi termin eu toate problemele astea, voi veni. Până în 89, știți care era prima obiecție și cea mai mare pe care o aduceau oamenii când auzeau Evanghelia? E adevărat și eu cred, dar eu nu pot să mă pocăiesc acum. Eu nu pot să mă botez acum, că dacă eu mă pocăiesc și dacă eu mă botez, eu îmi pierd serviciul. Eu am o funcție de conducere, eu lucrez în învățământ și așa sunt vremurile, așa e legea. Dacă eu voi face lucrul acesta, știu că e bine, știu că trebuie să fac asta, dar nu acum. Să-mi termin odată serviciul, să ies la pensie, că atunci nu mai am ce pierde. Și atunci mă voi pocăi, atunci mă voi întoarce la Dumnezeu. Și aceasta a fost minciuna și cea mai mare înșelare a diavolului. Asta este minciuna care prinde cel mai bine, înșelăciunea care prinde cel mai ușor pe oameni. Sunt mulți oameni care ascultă Evanghelia și care cred cuvântul lui Dumnezeu. Au auzit chemarea, au avut parte de căutarea Fiului lui Dumnezeu, au auzit chemarea lui Dumnezeu, au auzit Evanghelia. Cred acest cuvânt, cred că e adevărat, cred că e bine, știu că trebuie să facă lucrul acesta, însă în timp ce Duhul lui Dumnezeu îi cheamă și în timp ce Fiul lui Dumnezeu îi cheamă, cineva le spune, nu acum. Lasă, mai faci mai încolo, mai ai ceva de făcut, mai gândește-te, cum așa dintr-o dată să te hotărăști, nu acum, nu lua hotărârea asta, du-te acasă, mai gândește-te, vezi că mai ai de rezolvat multe probleme, dar ai timp destul, păi nu ești așa bătrân, nu ești nici bolnav, mai sunt, doar nu ai intrat zilele în sac. Și așa diavolul ajută, înșală pe mulți și amână și amână și dacă ai amânat odată și ai mai amânat încă o dată, conștiința adoarme și mesajul lui Dumnezeu se aude tot mai slab. Până când, dacă vei refuza, și cine știe dacă Dumnezeu îți va mai da privilegiul să mai auzi încă o dată chemarea lui Dumnezeu, sau încă de două ori, sau încă de nouă ori. Pentru că spunea un om al lui Dumnezeu că este o mare nedreptate ca cineva să audă Evanghelia de două ori și altul să nu audă niciodată. O mare nedreptate ca unul să audă de două ori, să aibă de două ori șansa și ocazia să se întoarcă la Dumnezeu și să primească viața veșnică, darul lui Dumnezeu, iertarea păcatelor, viața veșnică, fără nicio plată. E o mare pierdere, unul de două ori să-i se dea șansa asta și altul să moară și să nu aibă niciodată. Că spune, Doamne, dar cum de omul ăsta, poate că se întorcea la Dumnezeu, poate că așa de mult ar fi așteptat să vină cineva odată să-l cheme, să-i spună, vină după mine. Și nu știm ce se întâmplă cu atâția oameni din lumea asta la care poate că niciodată n-a ajuns Evanghelia și mor fără să fie auzit vestea bună a Evangheliei. Întrebarea aceasta nu și-o pun acei oameni din junglă și ce știu eu de prin lumea a patra, ci întrebarea asta și-o pun oamenii din lumea civilizată. Păi cum? Ce se întâmplă cu oamenii aia? Ei aud Evanghelia, aud chemarea Fiului Dumnezeu care cheamă și le spune vină după mine, dar vine diavolul cu o altă obiecție. Păi da, dar bine, eu am auzit și așa, dar ce o să facă Dumnezeu? Că uite, sunt sute de mii, milioane sunt care mor și nu au auzit niciodată. Cu aia ce o să se întâmple? Și cu asta omul vine și își pune o scuză și o piedică în față ca să nu se pocăiască, să nu se întoarcă la Dumnezeu. În ziua judecății, Dumnezeu nu va întreba pe un astfel de om, Păi ai avut dreptate, că tu te-ai gândit la aia din Africa și la aia de prin jungla Amazonului care, și de triburile din Oceania, te-ai gândit pe la aia și uite că nici ea nu a auzit Evanghelia, tu ai auzit-o, n-ai primit-o, dar acum intri și tu cu ei sau ce știu eu ce se întâmplă. Nu îți va spune Dumnezeu așa ceva. Ai avut ocazia să te întorci la Dumnezeu. A fost o poartă deschisă, a fost o ușă deschisă. Ai auzit chemarea Fiului Dumnezeu. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Toți cei trudiți și împovărați, veniți. Și Dumnezeu te cheamă astăzi, și Dumnezeu cheamă astăzi, l-a chemat pe Levi atunci. Și urmează credința, vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Ce credință a avut acest om? Înseamnă că a crezut cuvintele pe care le-a auzit. A recunoscut în omul care îl chema pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Pentru eternitatea mea, pentru ca să am iertare de păcate, știa omul acesta că e păcătos. Toți vameșii știu că sunt păcătoși. Și omul acesta avea nevoie de iertare, avea nevoie să scape de trecutul lui. Îl împovărau păcatele, îl împovăra vinovăția lui din trecut. Pe câți o înșelat, nici nu mai ține minte pe câți o înșelat. Poate că îi numără pe degete pe cei pe care nu i-a înșelat. Și vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Domnul a spus că dacă cineva iubește mai mult mamă, frate, soră, soție, casă, holde, mai mult decât de pe mine, nu este vrednic de mine. Pentru că ceea ce îți oferă Dumnezeu nu se poate cumpăra cu lumea întreagă. Nu cu averea lui Zacheu, nici cu averea lui Levi. Cu toată lumea aceasta, ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Însă vine o altă piedică, o altă ispită, o altă înșelare a diavolului și spune, lasă-că înainte de moarte. Atunci vine preotul, îți face o rugăciune, îți aprinde lumina și te duce în loc de odihnă și în loc de verdeață. Avem, uite, avem, ai aici nepoți, ai, au ei grijă. Când se face rău și așa, cheamă preotul, îți face maslu, te dezleagă și te duce în loc de odihnă. Dar se întâmplă că nu a ajuns preotul și a murit. Acum dacă a murit, să vină după, cât poate de repede, după ce a murit, să-i facă o slujbă, să-l mute, să-l ducă cumva în loc de verdeață, să-l translate de aici, să-l mute. Dacă nici așa nu s-a putut, lasă că și poate și după moșii mai târziu, la 40 de zile, facem un parastas și facem slujbe și încet, încet îi scoatem sufletul din locuința morților și îl ducem și îl mutăm în rai. Ce minciuni! Cum se înșală oamenii și cum prinde minciuna aceasta la milioane, la zeci de milioane, la sute de milioane de oameni, prinde o astfel de minciună. Fiul lui Dumnezeu a spus că are putere pe pământ să ierte păcatele, nu în pământ. În pământ nu se mai iartă niciun păcat. Cum ai adormit, așa vei învia la înviere în ziua de apoi. Ai adormit în Hristos, vei învia împreună cu Hristos, vei învia la slavă. Ai adormit fără Hristos, fără Hristos vei învia și la judecata eternă. Când Domnul va spune, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Nici nu poți intra în cer, e o imposibilitate să intri în cer. Dacă nu ai aparținut lui Hristos aici, dacă nu ți-a plăcut aici împărăția lui Dumnezeu, dacă nu ți-au plăcut aici cuvintele lui Dumnezeu, dacă nu ți-a plăcut rugăciunea, dacă nu ți-a plăcut postul, dacă nu ți-a plăcut închinarea, dacă ți-a plăcut păcatul, dacă ți-a plăcut fără de legea, dacă ți-a plăcut violența, toate în toate acestea ai trăit, păi ar fi cel mai mare chin să te ducă Dumnezeu în rai. Că nu ți-au plăcut deloc lucrurile acestea și nu le-ai vrut deloc. Ai vrut altele, ai vrut bani, ai vrut bogăție. Nu-i spune bogatului, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai ales lucrurile bune, care ai crezut tu că sunt bune. Acum Lazar le-a ales pe cele rele. Acum el este mângâiat, iar tu ești chinuit și nu se poate schimba nimic. El a zis, nu, părinte Avrame, dacă va învia cineva din morți, că ei nu ascultă nici de lege, nici de proroci. Și Domnul a spus, dacă nu ascultă de lege și de proroci, dacă nu ascultă Evanghelia, dacă nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, nici dacă ar învia cineva din morți, nu ar crede. Și iată că aici un paralizat care a fost vindecat și n-au crezut. S-au dus mai departe, am văzut lucruri nemaipomenite astăzi, dar s-au văzut mai departe de viața lor. O credință totală a avut acest vameș. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Urmează 4, consacrare, versetul 29. Credința se dovedește prin fapte. Credința fără fapte este moartă, așa cum trupul fără suflet sau fără duh este mort. Și faptul că acest vameș a avut credință se dovedește odată prin faptul că a răspuns chemării lui Dumnezeu, a lăsat totul în urmă și a mers și se spune că înțelept este omul care renunță la ceea ce nu poate păstra pentru a câștiga ceea ce nu poate pierde. Renunță la ceea ce nu poate păstra ca să câștige ceea ce nu poate pierde. Renunță la bogăție, renunță la tot ce are aici, a lăsat totul și a mers după Iisus să câștige ceea ce nu poate pierde. Iertare de păcate și darul vieții veșnice. Ai siguranța mântuirii, ești cu Dumnezeu, orice s-ar întâmpla cu tine. Dar El ți-a mai promis pe deasupra că cine crede în mine, El le va da pâinea ca în somn. Nu va lăsa, nici de cum nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. De acum începi un alt fel de viață. De acum vei trăi prin credință, nu prin vedere. Acum, până acum trăia cu banul. Cum vedea mai mulți bani, asta credea în ceea ce vede. Cu cât sunt mai mulți bani, cu atât sunt mai bogat. E, acum vei trăi prin credință. A renunțat la tot, a mers și a uitat. Uitați dovada credinței. Levi a făcut un ospăț mare la el în casă. O mulțime de vame și de alți oaspeți ședeau la masă cu el. Credința se arată prin fapte. Și credința se arată și prin mărturisire. Omul acesta a primit chemarea, a crezut cuvintele Mântuitorului și prima dată am observat, acum parcă de zeci de ori am citit și am citit tot altfel. Citeam tot, Levi a făcut un ospăț mare. Și în dimineața asta când m-am uitat, Levi i-a făcut un ospăț mare. Mai este un i acolo. Levi nu a făcut el un ospăț mare pentru el. Pentru cine a făcut ospățul acesta? Pentru Domnul. Lui i-a făcut un ospăț mare. Levi i-a făcut un ospăț mare Domnului, Mântuitorului. Mântuitorul a intrat în casa lui. A lăsat totul și a mers după Iisus. I-a făcut un ospăț mare la el în casă. Dar nu ca să-l cheame pe Domnul la o masă plină și să se îmbuibe de mâncare acolo. Nu ăsta era scopul. Bucuria mântuirii și a iertării a intrat în inima acestui om. Și el nu a mai putut acum să tacă. Aici, la masa aceasta, au venit o mulțime de vame și de alți oaspeți. De teapa lui, de-a lui Levi, prietenii lui. O grămadă. Probabil din Capernaum, de acolo, Levi a chemat pe toți vameșii. Și a făcut un ospăț mare pentru Domnul, dar la acest ospăț a chemat o mulțime de vameși. Cu ce gând oare credeți că i-a chemat? Așa să-i cinstească pe toți vameșii? Cred că nu a făcut în viața lui așa ceva, că vameșii hrăpăreți, să strângă, nu să dea. Și dintr-o dată se aude în tot Capernaumul, Levi dă un mare ospăț, pe gratis. Nimeni nu trebuie să dea nimic, asta e nuntă fără dar. Și toată lumea vine la un ospăț așa mare, Levi era cunoscut, era faimos acolo în Capernaum, au venit toți vameșii aici și mulți alți oaspeți. De ce i-au chemat Levi? De ce a fost gata Levi de acest sacrificiu? Pentru că a intrat mântuirea în el, a primit iertarea de păcate dintr-o dată. Împărăția lui Dumnezeu a venit în el, a răspuns chemării împărăției și primul pas pe care îl face Levi să aducă la mântuire cât mai mulți vameși. Că Domnul a avut milă de el și l-a mântuit și l-a chemat de acolo de la vamă. Parcă era așa o sete, parcă așa o așteptare, așa o neîmplinire în viața lui. Și când a venit omul acesta, străinul acesta și a spus, vino după mine, dintr-o dată au răsunat cuvintele acestea în inima lui. Ceva, parcă un foc în inima lui și dintr-o dată a lăsat totul și a plecat. Ceva irezistibil l-a atras spre omul acesta. Și iată că face faptele credinței acum și adună pe toți vameșii și din Capernaum. Că îl invită pe Domnul la masă aici și vor veni toți vameșii să audă și ei chemarea Mântuitorului. Toți vameșii din Capernaum să audă acum chemarea Mântuitorului care l-a chemat pe Levi și a schimbat viața. Și vă aduceți aminte îndrăgitul din Gadara care a fost eliberat de 2000 de draci și a vrut să meargă după Domnul Iisus Hristos și Domnul i-a spus, nu, tu rămâi aici, era dincolo de Iordan, în țara Moabului. Du-te și spune la ai tăi ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și el a plecat și a început să propovăduiască pretutindeni ce a făcut Dumnezeu, cum a avut milă de el. 5 cârtire. De tot ce s-a întâmplat până acum era foarte frumos. Așa e o imagine așa de frumoasă, parcă este idealistă imaginea aceasta, dar întotdeauna răul e prezent. V-am spus că răul e prezent pretutindeni în lumea aceasta, inclusiv în biserică e prezent răul. Nu putem să scăpăm de el. Neghina crește cu grâul împreună și era prezentă neghina și aici în lucrarea aceasta. Este prezent răul, este prezent diavolul și ia forma oamenilor. Diavolul nu vine așa ca, ce știu, o sperietoare cu furcă, cu greblă, cu îmbrăcat negru, cu coarne. Nu așa vine să-l vezi aici, s-a speriat toți, are și afară. N-ar sta nimeni lângă el, nu i-ar place nimănui să-l vadă și să-l privească. El ia forma prin oameni, prin oameni se manifestă răul în lume. Demonii nu se văd, sunt ființe spirituale, dar îi posedează și stăpânesc pe oameni. Duhuri de dragi care intră în oameni, spune în Apocalipsa, și strâng pe toți locuitorii pământului pentru războiul zilei celei mari. Și adună pe toți împotriva sfinților să facă război cu sfinții, dar sunt duhuri de dragi care intră în oameni. Cum credeți, ați auzit că a murit Miloșeviț, cum credeți că acest om a putut să lupte pentru o idee falsă până la moarte, să omoare sute și sute de mii de oameni? Păi nu era, asta nu e o lucrare omenească. Asta e o lucrare diabolică, duhuri de draci intră în ei. Și mulți au recunoscut atunci când s-au separat Iugoslavia și a fost războiul civil în Iugoslavia, că duhuri de draci au intrat în conducătorii fiecarei provincii. N-au mai putut să îi împace nimeni. Și Satana își duce lucrarea până la capăt, că ei nu s-au putut împăca între ei, nu s-au putut opri, să oprească măcelul, să oprească distrugerea. Și pentru că ei nu s-au putut opri, au intervenit Națiunile Unite. Cum? Tot cu măcel. Deci ei n-au putut opri măcelul, ei au continuat măcelul și au intervenit bombardamentele din Națiunile Unite și au bombardat și au distrus și mai mult. Că asta e planul diavolului. El vine să fure, să junghie și să prăpădească. Însă fiul omului, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. El a venit să îndepărteze vrăjmășia dintre cei doi și zidul de la mijloc. Să îi împace cu Dumnezeu și să îi împace unul cu altul și din cei doi să facă una. Și era vorba de iudei și despre neamuri, națiuni, adică despre noi. Iată răul prezent în versetul 30. Fariseii și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Prin cine se manifesta răul? Prin farisei și cărturari. I-am găsit și înainte, în casă, unde a fost vindecat slăbănogul, tot ei erau farisei și cărturarii. Cine erau farisei și cărturarii? Oamenii religioși. Oamenii care purtau haine lungi în piețe și așteptau ca oamenii să le facă plecăciuni, să le sărute mâna, să rămână părinte. Aceștia erau fariseii și cărturarii. Răul se întruchipa în oamenii religiei, în cei care trebuiau să-i învețe cuvintele lui Dumnezeu. Aceștia trebuiau să-i cheme la Dumnezeu și la pocăință. Fariseii și cărturarii care învățau legea, ei trebuiau să-i cheme la pocăință și la credință în Fiul lui Dumnezeu și nu făceau asta. Și a venit Fiul lui Dumnezeu însuși și i-a chemat pe oameni și când ei au răspuns chemării lui Dumnezeu, aceștia s-au împotrivit Fiului lui Dumnezeu. Cine l-a dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu? Farisei, cărturarii, saducheii, mari preoți și mai mari iudeilor, toți conducătorii. Toți conducătorii religioși l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau și astăzi. Și până la sfârșitul lumii vor face același lucru. Răul este prezent. Oriunde lucrează Fiul lui Dumnezeu, răul este prezent acolo. Unde a ajuns Evanghelia și unde oamenii au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și s-au întors la Dumnezeu, dintr-o dată au intervenit fariseii și cărturarii. Și au îmbătat pe niște oameni și au pus să-i bată pe ăștia care au predicat Evanghelia. Păi nu trebuiau preoții să predice Evanghelia? Nu trebuiau preoții să-i cheme pe oameni la Dumnezeu și la mântuire? În schimb, ei au îmbătat pe niște oameni de nimic, pe niște bețivani și au pus să-i bată să le rupă picioarele la ruginoasa. Și alte părți. În atâtea părți în țara aceasta s-a întâmplat lucrul acesta. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui și cârteau atunci și continuă să cârtească până la venirea Domnului Iisus Hristos. Se pare că pentru acești oameni nu este loc în împărăția lui Dumnezeu. Vor ieși afară. Domnul a rostit cele mai mari judecăți împotriva fariseilor. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici! Mi-aduc aminte, chiar am la registru auto să-mi registrez mașina cu ani, mulți ani în urmă. Și era o nebunie, era acolo. Și înjurau, oamenii erau nervoși pe acolo, stăteau câte două, trei zile până când să le ia numărul de înregistrare. Și strigau unii pe acolo. Păi și în Biblie scrie de vameși, că vameși erau stricați și erau corupți. Dar acum credeau în Biblie că vameși sunt corupți și stricați, că trebuiau să aștepte ei trei zile acolo și le fura benzina din rezervor în timpul nopții. Trebuiau să stea să doarmă în mașină. Dar în rest, dacă și-au luat număr, dacă și-au înregistrat mașina și-au matriculat-o, gata cu Biblia. Nu ne mai interesează. Când li se potrivește lor Biblia adevărată, când nu le mai place lor, nu-i mai interesează Biblia, nu-i mai interesează împărăția lui Dumnezeu, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Nu-i loc pentru vameși, nu-i loc pentru farisei și cărturari, nu-i loc pentru preoți în împărăția lui Dumnezeu. Mare nenorocire, deși este loc și pentru ei, că Domnul îi cheamă pe toți și Domnul îi invită pe toți și chemarea lui Dumnezeu este pentru toți. Găsim în Faptele Apostolilor că la începutul bisericii o mulțime de preoți veneau la credință. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea cu așa mare putere și o mulțime de preoți veneau la credință. Și astăzi vin preoți la credință, puțin, nu o mulțime. Dar vin preoți la credință și astăzi. Știți ce se întâmplă cu ei? Cu preoții care vin la credință? Cu preoții care sunt luminați de Duhul lui Dumnezeu? Cu preoții care cred Evanghelia și încep să predice Evanghelia, așa cum e scrisă? Sunt caterisiți, sunt prigoniți de farisei și de cărturari, de mai mari lor. Scoși afară, împinși afară, că le strică sistemul și rânduiala. Și rânduiala fariseilor se strică aici. Pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Ăștia sunt ultimii oameni. Noi suntem oameni sfinți, noi suntem oameni religioși. Noi ne închinăm la templu, haine frumoase acolo. Păi voi, cu ăștia vă puneți, cu lepra, cu scursura societății, de ce mâncați cu vameșii și cu păcătoșii? Și acum să vedem care e răspunsul la problema asta. Că se părea că din punct de vedere omenesc e adevărat ce spun ei. Erau vameși și erau păcătoși. E adevărat. Vameșii erau cei mai păcătoși, cei mai corupți, cei mai stricați. Urmează constatarea, versetul 31. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Asta e o constatare logică. Și Domnul le spune aceste cuvinte la care ei nu pot să răspundă nimic. Cine are nevoie de doctor? Cel bolnav, nu cel sănătos. Dar dacă cineva e bolnav și nu crede că e bolnav, are nevoie de doctor? N-are. Că îl poți convinge să duci la doctor pe cineva care e bolnav, dar el nu crede că e bolnav, el e sigur că e sănătos, însă el e bolnav de moarte. Tu știi sigur că e bolnav de moarte și vrei să-l duci la doctor, spune, nu mă duc, eu n-am nimic. N-are nevoie de doctor. Și acum să vedem cine e sănătos și cine e bolnav în lumea noastră. Cine e sănătos și cine e bolnav din punct de vedere spiritual? Cuvântul lui Dumnezeu spune, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este nici unul neprihănit, nici unul măcar. De ce mâncați cu păcătoșii? Dar cine nu-i păcătos în lumea asta? Ei se vedeau că nu sunt păcătoși. Cum nu ești păcătos? Întrebați astăzi, de cine are măcar o idee vagă despre creștinism, despre Biblie, despre cuvântul lui Dumnezeu? Ai întâlnit vreun om care nu-i păcătos? Ai întâlnit pe cineva care să nu fi făcut niciun păcat niciodată? Că dacă ai făcut un păcat, unul singur ești păcătos. Dar cine a făcut numai unul? Că lumea e plină de păcat. Nu-i niciunul care să facă binele. Și de ce mâncați cu vameșii și cu păcătoșii? Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Realitatea este că nimeni nu-i sănătos. Toți sunt bolnavi și toți au nevoie de doctor. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar acești oameni nu aveau credință. Erau bolnavi de moarte, dar nu credeau că sunt bolnavi, de aceea nu puteau fi duși la doctor. Medicul era în fața lor aici, gata să-i ierte, gata să-i vindece, însă ei nu aveau credință. Nu își recunoșteau boala, nu își recunoșteau păcatul, n-au primit iertare din partea Mântuitorului și sunt acum la ceasul acesta în locuința morților, în iad, în chinuri. Acești farisei și acești cărturari, care s-au potignit, care cârteau. Și poate sunt și astăzi mulți care se potignesc și care cârtesc. Tot acolo vor ajunge. Tot în iad, în chinul veșnic. Și urmează ultimul lucru, concluzia. Domnul a constatat că oamenii sunt ipocriți și împietriți. Erau falși, erau fățarnici, fariseii, cărturarii. Și concluzia este pocăința pentru păcătoși. Asta e concluzia. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Pocăința este pentru cei care sunt păcătoși. Și am văzut că toți sunt păcătoși, deci pocăința e pentru toți, nu? Domnul poruncește și în fapte Pavel spune, Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Toți sunt păcătoși, Dumnezeu poruncește pocăința tuturor și pocăința este acum, ceasul pocăinței este acum, clipa mântuirii este acum, când Domnul te cheamă și spune, vino după mine, acum trebuie să recunoști că ești păcătos, să recunoști că ai nevoie de vindecare, că ai nevoie de iertare. Unul din mulți a primit chemarea Mântuitorului și a răspuns, i s-a umplut inima de bucurie, s-au văzut dintr-o dată faptele credinței. Farisei și cărturari cârteau, se împotriveau. Poate că mulți alți vameși au crezut la această masă pe care Levi a dat-o pentru Mântuitorul, au venit și au ascultat cuvintele Mântuitorului, au ascultat Evanghelia. Și acum chemarea împărăției a ajuns la noi și chemarea împărăției ne este încredințată nouă și să urmăm exemplul lui Levi. A dat un ospăț mare unde era Domnul prezent acolo și a chemat pe toți farisei, pe toți vameșii, pe toți păcătoșii care erau în Capernaum și noi putem să chemăm pe alții care au fost ca noi. Așa cum eram noi când ne-a chemat Domnul și ne-a dus la viață veșnică, așa putem să chemăm și noi pe alții aici în casa lui Dumnezeu să asculte cuvântele Mântuitorului, să asculte chemarea Mântuitorului, să răspundă cu credință și să fie mântuiți. Amin. Să mulțumim Domnului.